Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen, eller bemvindo, som sies I landet som har nasjonaldag I dag. Et hint skal du få, Siv, før du eventuelt kan få en Mozart-kule I potten. Det et av verdens yngste land. Uavhengig 20. mai 2002 ringer noen bjeller. Bemvindo.
Nord-Makedonia.
Feil. Der jeg så.
Vindalo hørtes ut som India for meg. Men...
Feil. Vi skal til Øst-Timor. Øst-Timor har nasjonaldag I dag. Det ble uavhengig 20. mai 2002. Verken kule til politisk redaktør Siv Sandvik eller kulturkommentator Terje Eidsvåg, men du leder Eidsvåg. Ingen forandring der altså. Ok, vi får si bemvindo til deg også, Mats Bones. Dette var jo enkelt for deg, ikke sant?
Ja. Jeg satt et tøkt. Hvorfor ikke jeg det spørsmålet? Så vi startet ut I feil ende, sånn sett da. Skulle sendt den rett til meg, så skulle jeg fått Vemvindo svar på tiltalet umiddelbart.
Ikke sant. Nettopp fylt 40 år, sist sett for min egen del som en skiboms I Oppdal på selveste påskaften.
Ja.
Snøbrett og greier.
Ja. Det, man må holde liksom fast I ungdommen I meg, og et av de triksene å trekke på sær, liksom de vie snowboardklærne og fise nedover bakken.
Du så jævla kul ut.
Ja, synes du det?
Ja, jeg gjorde det.
Jeg føler meg veldig kul også. Og så har jeg et gammelt snowboard fra, altså det egentlig et som jeg har arvet fra min bror, men det på en måte fra 80-tallet, og det et Burton-brett, og jeg har skjønt at det gir meg ekstra kredd. Uten at jeg egentlig tenker over det selv, men I liksom heisen der, selv med meters avstand, så kommer det bort folk som enten vil kjøpe brettet, eller bare snakke brett. Kan ikke så mye, men jeg god på lat sammen. Så da jeg for en stakket stund en Burton-ekspert.
Ja, det artig. Og fun fact om deg. Altså, det her var jeg ikke klar over, at du var noen snowboard-man.
Nei, vet du hva? Det har mange venner som får den oppdagelsen. Det litt out of character, og det er litt stas. Det det, og at jeg har spilt levende rollespill som barn, som litt out of character når det kommer til meg. Virret rundt og vært ork til skøven med sånn latexsverd. Det ikke noe som nødvendigvis ikke engang kjæresten min, kunne se for seg det, før det plutselig dukket opp på en quiz.
Nettopp. Du trenger ikke den store introduksjonen egentlig, for de aller fleste vet jo hvem du da, og nå vet jo enda flere at du også en snowboardman. Men hva du titulerer deg som nå? Du skuespiller? Du kunstnerisk leder? Du teatersjef? Du snowboardbooms? Altså, hva du egentlig?
Øver meg på å si teatersjef da.
Ja.
Som litt sånn fordi at det noen... man kan tenke at det sånn, og det innebærer veldig mye, og det gjør det jo. Men det innebærer først og fremst mye ansvar, og det innebærer å ta en posisjon som en leder. Og det må jeg bare innse at man har blitt, når man har blitt med på... laget som heter Nyhjorten Teater.
Vi kommer tilbake til akkurat den biten. Du skulle egentlig
vært... Det som man masse hatt på seg da. Jeg vil jo for alltid være en skuespiller. Der har jeg min utdannelse I bånd, og den ligger der så nært meg. Så selv om jeg prøver å flykte fra scenen selv, så trekker jeg seg tilbake dit. og du, står der jo nå I disse tider og spiller Judas på Trøndelag Teater I Jesus Christ Superstar, og det jo noe sånn, altså når vi sto der etter dette året, at det sitter bare 100 stykker der, og deler av dem har på seg munnbind, men den følelsen å stå der på premieren, sammen, scene og sal, det var emosjonelt, altså man kjente virkelig på kroppen, og hvor viktig det for meg personlig og privat, men også bare hele det konseptet å gjøre sånt.
Du søkte jo I sin tid teatersjefjobben på Trøndelag Teater for ikke så veldig mange år siden, og så nå blir du teatersjef på et annet teater, en slags konkurrent. Det her hevnens time, eller?
Nei, på ingen måte hevn, men det skal sies da, at det å Og det var veldig bevisst rundt når jeg strakk opp handa den gangen for noen år siden, og Kristian Selthun skulle forlate Trøndelag Teater og si «Hei, jeg tror jeg kan lede et teater, var et ledd I mitt pågående prosjekt om å si fra høyt hva man drømmer om, hva man har lyst til, og hva man tror man kan få til». Det var noe jeg lærte egentlig ganske flere år I forveien av min gode kollega Kristoffer Hivju, som surret rundt oppe, og han jobbet ved Trøndelag Teater på den tidspunktet, og sa oppe I maskeavdelingen, jeg har så lyst til å spille Hollywood-film. Jeg har så lyst til å gjøre Hollywood. og det var altså en sånn, bak hans rygg, så var det så mye himling med øynene. Altså, yes.
Hallo Hivju, ikke sant?
Ja. Han hadde en veldig, så vi har hatt godt og nært vennskap, og snakket veldig, men du må si ting høyt, Mats, hvis du har lyst til at det skulle skje. På det tidspunktet så var jeg først og fremst skuespiller, og hadde det veldig fint med det, men hadde på en måte masse inni meg, som jeg tenkte, å, jeg har så lyst til å regissere, jeg har lyst til å skrive. Og sakte, men sikkert, så begynte jeg på en måte å øve på det, da. Og si helt, at jeg kunne tenkt, jeg lurer på om jeg kunne skreve en helaftens musikal, det har jeg kjempelyst til. Det var egentlig en helt utenkelig tanke, og jeg skal ikke si at det så enkelt å bare si det høyt, men det skjer I hvert fall ikke om du ikke sier det høyt. Fordi da når ting begynner å rulle på, så plutselig sitter du der på en teatersjefs kontor og får spørsmålet, ja, men ok da, hvis du skulle ha skrevet en musikal, hva skulle det for eksempel vært? Jo, da, og så baller det på seg, så må man selvfølgelig levere innenfor det. Så det husker jeg tenkte den gangen jeg søkte teatersjefstillingen på Trøndelag Teater også. Jeg var fullstendig klar over at det kom til å være mange gode kandidater der. Men jeg var også klar over at det var en så tydelig beskjed om at jeg mener på en måte alvor når det kommer til scenekunst og kommer til tanker rundt hvordan man gjør det, hvordan man tenker, hva skal til, hvordan skal vi på en måte holde liv I denne litt rare kunstformen som på mange vis handler om å ta gamle stykker og spille dem om og om igjen, kan man trekke det lenger, hvordan nå ut et større publikum, det å måtte reflektere over det på egen hånd, og det å få lov til å gjøre det på ordentlig overfor et styre, det var en skikkelig viktig øvelse. Klart gikk jeg inn med det, med hud og hår, og håpte på at det skulle gå alle veien, og klart man føler på en skuffelse når man ikke når helt opp. Men hvis man ikke hadde kjent på den skuffelsen, så hadde man vært helt likegyldig, og det skal man være glad at man ikke Jeg tror at en av grunnene til at jeg sitter som teatersjef på Nyhjorten Teater nå, nettopp derfor at jeg var modig nok å rekke opp hånda den gangen.
Fikk du svar på spørsmålet mitt nå, Terje?
Ja, kan du utvikle litt rett? Men betyr det nå at du kutter båndene til Trøndelag Teater? Blir Judas det siste du gjør?
Nei, altså jeg vil aldri kutte båndene til Trøndelag
Teater. Nei, men du er vel ansatt der, ikke du?
Jo da, jeg har en skuespilleransettelse der, som har vært superviktig for meg I veldig mange år, og som en stor grunn til at jeg nå kan holde på med det jeg gjør. Det en del år siden jeg har vært 100% skuespiller, rett og slett fordi jeg har fått muligheten til å regissere og skrive ting for Trøndelag Teater, men også for andre teater rundt omkring. Akkurat nå sitter jeg og skriver på en julenattstrøm på Nasjonalteatret, som en nye store familiejuleforestillinger der. Så sånn sett så på en måte det langt unna det å være skuespiller. Så det å kombinere mye av det kunstnerskapet da representerer med å være 100% skuespiller ved et institusjonsteater, det vanskelig. Så det må jeg nok ta noen helt klare valg, og slippe til andre, tror jeg, som skal få den muligheten som jeg har hatt med fast stilling. Men å kutte båndene til Trøndelag Teater, jeg tenker at Nye Hjorten Teater skal spille på lag med Trøndelag Teater. Vi en liten by som har alt å vinne på å se man kan, hva man kan få til sammen.
Vi kommer litt tilbake til dette her. Jeg prøvde å si det her I sted, men ja, du gjør det, men det bra. Jeg liker sånne gjester, okay. at man foregriper litt sånn. Det perfekt. For det, egentlig så skulle du vært der I forrige uke, men så gikk du på en aldri så liten ventekarantene, så da kunne du ikke være med oss. Og da kommer jeg til et sånn naturlig spørsmål. Hvordan har det vært, sånn, apropos korona, å være kulturarbeider under koronaen? Starter der, Mats.
Ja, det et stort spørsmål.
Ja, men du tenker ikke svare så stort, men så hvordan har det vært?
Nei, ja, men for min del personlig så har det vært... Altså, jeg var litt inn på det, hvordan det føltes å komme tilbake ja. Til scenen. Så det å kjenne viktigheten av egen kunstform, som jo I stor grad handler om øyeblikket og handler om scen og sal, det savnet har vært påtagelig, og det har på en måte ikke gått over. Altså, hadde vi visst den gangen 12. mars I fjor at det skulle være så lenge, så tror jeg det året har blitt helt annerledes til at man hele tiden har på en måte, sett lyset I tunnelen så mange ganger, og så har det bare vist seg at det var møtende tog. Det har på en måte på vært fint også, da. Så ikke helt visst at som det var langt. For min del så har det skjedd utrolig mye som var uventet, og som skjedde nettopp fordi man gjorde det jeg mener kunstnere bringer ofte til torks da, om det forfattere, musikere, scenekunstnere som jeg selv og utforske mulighetsrommet som ligger I begrensning og de mulighetsrommene som jeg har fått I mitt fang har vært superinteressant å utforske men også utmattende og vi håper veldig på at det skal bli ferdig men så ser jeg jo at det totalt sett virkelig mørke skyer på himmelen. Jeg lurer på, vi snakker om at nå skal vi inn I de glade 20-årene, men vi trenger alle de som har kveilet kabler, alle de som har investert I masse scenelys, alle de som har kunnskap om dette, hele på en måte frilansmiljøet, både de som står på scenen, rundt scenen, over scenen. Altså, jeg håper virkelig at vi har vært dyktig nok da, på å legge til rette for at det kan overleve en så langvarig og uforutsigbar krise. Så at vi står midt I det. Det så vanskelig å analysere det midt I.
Men det jo en reell frykt. Og det jo,
ja. Ja, fordi det jeg lurer jo på, Mats, jo, du snakket om å se mulighetene I begrensninger, og at det jobben til folk som jobber med kultur og deres styrke og sånt, den kreativiteten. Synes du de store institusjonene har vært flinke nok til det?
Svaret på det egentlig ja, jeg synes de har utforsket det mulighetsrommet egentlig på, jeg tror når vi skal se oss tilbake og må se det hele under rett, så svaret på det ja. Men hadde du spurt meg I det øyeblikket da vi ble permittert, I tidsrommet mars til da slutten av mai, begynnelsen av juni, så hadde nok svaret vært annerledes, men også sannsynligvis fordi da var man veldig emosjonelt preget av dette også. Og vi som kunstnere kjente da på hvor vår stemme I denne vanvittige krisen. Hvor vi? Mens jeg har jo stor forståelse allerede nå, selv om vi midt I det, I at vi har arbeidsgivere som har helt andre altså gjør seg helt andre betraktninger som handler om sikkerhet. Altså vi trodde jo virkelig at pesten kom og tok oss. Sånn ordentlig at det var vi holdt pusten på butikken, så det var helt der. Så at vi måtte bruke litt tid på å områ oss, det synes ikke jeg så rart, så I retrospekt, altså selv om vi midt I det, så tenker jeg at de kunstneriske ledelsene rundt omkring har måtte håndtert dette med en vilje og et ønske om å være relevant. Da. Og det jo det spørsmålet vi har stilt oss, vi relevant?
Men du har jo vært I begge ytterpunktene, mens mange teater stengt ned og permittert, så laget jo dere, var det 17. mai I fjor, digital live-revy og solgt billetter, ja. Og sannsynligvis inspirert DDE til å prøve på noe lignende noen måneder etterpå. Så det en veldig stor forskjell på det å bli permittert og havne på NAV, som sikkert har mange grunner, og til det på en måte å prøve å lage noe som ingen har gjort før, nemlig å selge billetter til en slags live-revy som dere gjorde.
Ikke sant? Ja. Det kommer flaksen I bildet også, da. For det skal jo sies at vi altså det som het det nye teatret, og som nå har blitt nye Hjorten teater I et mye større samarbeid, var en plan og en tanke jeg og mine samarbeidspartnere hadde. Så vi hadde gått til anskaffelse av 1000 kvadratmeter superkul, urban rom som skulle ha store, kule forestillinger. Vi signerte den leiekontrakten 1. mars. 12. mars, så skjedde det som skjedde. Men det gjorde jo at når disse messenger-trådene blant alle kunstneriske ensemble over hele landet kokte over med gode ideer, som man pusha mot ledere som sannsynligvis da hadde mer enn nok med å håndtere bedriften, skjønte man at I stedet for å... Det her handler litt om det jeg snakket om I sted, og det høres jo så lett ut da, å si I etterkant, men det et eller annet med... Man må bare altså, gjøre det selv da. Man kan snakke om hva alle andre skal gjøre, men man må bare rett og slett gjøre det selv, og da hadde vi jo muligheten til. Fordi jeg hadde en tanke, jeg var helt enig I at digitalt teater finnes ikke, det like teit som en digital fisketur, eller digitalt boblebad, ville jeg sagt I 2019. Men klart, når alt stengt, og man begynner å sånn... Men ok, hvis vi ikke kan noe, da kan vi lage øyeblikket samtidig? Kan vi lage scene og sal samtidig som ikke film som finnes og som bra, som teater? Og det korresponderte jo fint med å ha 1000 kvadratmeter tomrom. Og korresponderte fint med, ideer som kom frem etter hvert. Hva hvis vi tar en linse, sånn langt one take, som vi har sett på noen filmer da, det bare linsa I publikums øye som følger på en måte en historie fra rom til rom, der vi kan sitte I stua våre så bildet flytter seg, og det skjer live. Det må jo ligne litt på teater, og det har vi... vi hadde en plan veldig tidlig om vi skulle lage liksom, tre slike forestillinger, det gjorde vi, og det var kjempeinspirerende, og vi klarte også å bevise at man kunne tjene penger på det. Det betyr at man kunne betale lønningene til de som, som medvirket, og det, det var god grunn for å gjennomføre det I det herrens år 2020. Men det jo utmattende, og spesielt for våre del som kunstnere å stå og holde på for seg selv I et tomrom. Litt som denne podcasten, vi snakker jo til et publikum på hva da, 2000 stykker, 5000, 20000, jeg vet ikke. Men det, jeg mener det et sted, men vi forholder oss jo til hverandre her og nå I denne samtalen, og det litt sånn kunne vi oppleve som ensomt I det prosjektet vi gjorde også.
Men apropos det, bare en liten digresjon der. For oss, og jeg har sett noe av det, men ikke alt, alle de tre, blir de lagt ut så det mulig å få sett det der, eller det one take, og så var det ferdig?
Det der...
Du har fått spørsmålet for, det helt overbevist.
Vi svært superstreng, og det skjer det samme hver gang. Fordi vi så stolt da, over hva man har fått til, og det antiklimaksen at nå det over, det så sterkt. Og det massive trøkket med folk som ikke har fått sett det, også veldig sterkt. Men vi har kommet hele tiden tilbake til at hvis det var greia, da hadde vi gjort det annerledes. Fordi alle disse forestillingene har lytet ved seg. Det sånn, I stedet for å da, hvordan skulle vi lagt ut generalprøven da? For da funket det egentlig enda bedre, for da hadde vi ikke nervene med. Nei, det blir ikke, fordi, altså, så vi tenkte at, vet du hva?
Så svaret nei, egentlig.
Svaret egentlig nei. Ja. Eneste vi vurderer å gjøre da, når vi helt friskmeldt hele gjengen, invitere inn til altså hei Nova, kan vi få låne Liv Ullmann-salen som dere og samle en masse folk, og så samler vi alle skuespillere som var med I disse forestillingene og så snakker vi litt om det og så viser vi det I den konteksten det kunne vært den eneste muligheten vi ville ha kunne ha forsvart overfor oss selv for å vise opptak av øyeblikket
Ja, det var dumt for meg, men ok.
Kunne jeg egentlig vært kombinert med et digitalt boblebad. Jeg må si at I valget mellom digital og boblebad, så tror jeg kanskje det godt for det digitale, da, egentlig.
Ja, det
Men du I tillegg til brett, så det kanskje en boblebad-entusiast da?
Nei, der ble jeg fort le, altså. Det kjempeartig I det øyeblikket jeg oppi der, og så sånn... Så da? Hva skjer?
Så da, ja, ikke sant? Siv... Nye Hjorten teater. Vi har jo fleipet litt om det og sånne ting, og så har vi vært litt seriøse på det. Har du rett og slett solgt sjela di nå til Reitan?
Nei, ja, men det spørsmålet, hva mener du med å solge? Hva nei, vil du nei, men si også, med å selge sjel?
Nei, men også, du jo blitt teatersjef, og du har jo, nå det på en måte Odd Reitan som din sjef igjen, for å bruke det. Så hvordan føles det da? Å på en måte gå dit og være, bli mer kommersiell?
Ja, for det som ligger der, tenker jeg, jo en og grunnen til at jeg ser det I noen kommentarfelt og sånn, tror jeg man har et bilde på kunsten som ren og vakker og da gjerne offentlig finansiert eller av noen sånn anonyme givere og så har du liksom reitan the big boss
ikke sant?
Ja.
I dette prosjektet så det I all hovedsak for min del da, blitt et nytt bekjentskap med, med Ole Robert Reitan som som jeg ikke har omgått det, eller kjent hverken privat eller profesjonelt. Det kan kanskje høres ut som at jeg drar på når jeg nå skal si det jeg skal si, men, men det, det var litt sånn. Da vi møttes en, en altså et, et avtalt møte, og vi begynte å snakke om hva teater kan være, hva Trondheim kan være, så og jeg snakker jo om teater hele døgnet, med masse forskjellige mennesker, men det å sitte med han og høre på liksom, hans vya og han hørte på mine vya, så var det sånn at når vi på en måte forlot det møtet, og det var første møte, da var det ingen som snakket om hvem som skulle være teatersjef på den måten. Det var på en måte helt sånn, vi bare, dette her jo helt riktig. Altså, man har tanker om hvordan man kan på en måte åpne opp en kunstform som veldig mange har fått ødelagt, kanskje da, fordi første møte med det har vært gjennom tvang, at du har fått sett et eller annet verk som ikke tilgjengelig for deg på et tidspunkt som gjør at du forbinder til noe som ikke fint, noe som har vært en stor del av mitt kunstneriske prosjekt, i hvert fall etter at jeg begynte å skrive og regissere, og på en måte å si, dette teater. Mm. Altså, dette kan ikke filme, dette teatret. Altså, det største oppturen vi hadde med det var med Robin Hood, Rai Rai, Sherwoodskogen, som man sikkert kan si mye om, men det åpnet i hvert fall opp store rom for et publikum som, som vender tilbake til teatret. Og det å skape en scene I Trondheim som har på en måte det for øyet at det på en måte skal åpne opp og porten høy og vi og alt dette I et ønske om å la det syde mere altså what's not to love så jeg sto jo liksom og sa for åpen kamera at det var på en måte kjærlighet ved første blikk og ekteskap med en gang og på et vis var det og det føltes helt når jeg gikk derfra det møtet, det var et av mange møter som kom etterpå så bare, hvor heldig var et først og fremst
det høres litt sånn forelsket ut
ja, men det føles litt sånn ja. Og hvor heldig var ikke Trondheim og hvor heldig var et Norge en av våre mest betydningsfulle både næringslivsledere og familie har plutselig åpnet øynene for teaterkunsten altså det altså så som begynner å kjenne på interessen for det når vi nå holder på med utviklingen av teaterhuset og det å ha med seg et slikt hode inn I hvordan vi tenker og han blir kjent med oss og vi blir kjent med han og dem og se de, det, det mulighetsrommet man kan skape da, det jo helt eventyrlig
og så trenger han kanskje ikke tenke så mye penger heller
men altså det, for det handler ikke om kroner og øre på den måten å oppleve fordi hvis man, det det ofte man savner I, altså jo å være tett på eierskapet, så når man kommer fra institusjonsteatret, så det på en måte politisk ledelse, man hele tiden må prøve å spare, men det en lang vei opp dit, og det et kjempestort politisk spill, og det gi og ta. Hvis man argumenterer godt for hvorfor man tenker som man gjør, og at det ikke liksom tatt ut av sammenheng, men at det forankret, at sånn her det lurt å gjøre det. Altså hvis man har en scene, en teaterscene, så man helt avhengig av at det kommer ting fra taket. Da må du ha et snoloft, du kommer fra sidescenen, slik får du endret bilder, og sitte sammen og skjønne dette, og eier skjønne dette, og man forstår at det her vil jo gjøre at man kan da gjennom sesong etter sesong etter sesong lage unike opplevelser for et publikum I Trondheim, intet annet enn berikende. Og klarer man det, så selvfølgelig vil det ligge en form for økonomi I inntjeninga for en bedrift som I absolut alla bedrifter.
Ja, nu tänkte jag mer mest på att du bara kunde säga, si, jag tänker det.
Jag skönner, men så drack jag det tillbaka ja. Till och
men doker är ju mest doker är väldigt känt för att driva jön med sparke både mot inte bara mot omadresserat men mot mot Trondheim, mot det trønderske, enten det revyen på Stiklestad eller sista föreställningen så var väl med fick ju ordförer Rita Ottevik eller flera föreställningar har väl både hon och hennes mulige släktingar fått fått genomgå Odd Reitan och Reitan-familien är ju en central premissleverantör för mycket I Trondheim och kanske mer och mer vill vi få nå vill också väl törra vara lika frisk och rå och fräck mot hoppas jag honna som som stöttar er. Eller blir det bunnpris det går ut över framöver
blir I Norgesgruppen där vi ska få så det synger där nej vet du vad det Det slik jeg har blitt kjent med Ole Robert og Reitan, som de heter nå, eller Reitan-gruppen, så det altså selvironi, det masse av. Når vi driver, når vi løfter frem ting og tøyser med det, så det ikke nødvendigvis bakgrunn for vår egen politiske mening, eller det egentlig ikke forankret der, det forankret I at dette det som rører seg I samfunnet nå. Så hvis vi hadde hatt en forestilling gående mens saken om om Reitan sponser samfunnet gående, så ville vi jo kunne tøysa med det selvfølgelig. Og løfta frem det og kledde ut noen studenter og snakket om tvang og på den ene siden og snakket om iveren etter å opptre på den andre siden og stakkars oss som å synge I palmen eller her kommer jeg, vil ha navnet mitt altså vi kunne leke oss med det og gleden da tror jeg finnes I på samme måte som den finnes hos kongefamilien så finnes den hos familien Reitan også
for å si det sånn. Ja, bra sammenligning
eller uten sammenligning for øvrig jeg vet hvordan det Kort før vi går videre her, også slaget på Testiklestad, du må jo tenke litt på det også. Masse folk som skal møtes på festningen, forhåpentligvis.
Forhåpentligvis.
Ja.
Ja, der planlegger vi for det, rett og slett fordi alternativet så nitrist. Og jeg har så sterk tro på at hvis vi nå hadde suttet og bare ventet og lurt, da hadde ikke skjedd noen ting. Nå tilrettelegger vi for at det beste skjer. At vi får opp tempoet på vaksinering, og at vi får mulighet til å sitte sammen. Og så har vi noen andre scenarier som vi planlegger for, som vi kan klare hvis, okay, hvis det disse korttankegangene og egne innganger, så vi har planer for det. Men klart, vi vil litt lage noe antiklimaks opp på festningen. Altså, kommer du dit, så skal det være god gammeldags fest. Så hvis det blir for mye stikking av Q-tips oppi det ene og andre hølet oppe her, så får vi vurdere om det verdt det.
Apropos det, jeg vet jo at folk som jobber med teater
Fikk noen bilder nå, men
okay. Jeg vet jo at folk som jobber med teater I Oslo, som har testing hver eneste dag, også film- og tv-serieinnspillinger I det nye Beforeiners, så vet jeg at de gjennomfører hele staben og alle blir testet hver eneste dag. Hvordan noen av oss her har jo vært et par tester I løpet av et år, men du også vært innenfor noen sånne type regimer? Hvor mange koronatester har du tatt?
Neida, jeg bare oppe I 7. Jeg telt, men det altså... Det, nei, vet du hva? Vi skal passe oss for å snakke om at det så smertefullt, for det går fort over. Men klart, hvis du gjennomgår en sånn nesevoldtekt daglig, så har du åpen gane til slutt. Fordi det på en måte...
Jeg synes det verst I nesen eller halsen?
Nei, det litt sånn annen hver gang.
Ja.
Faktisk. Så det har opplevd at det kan være krevende både det ene og det andre. Men altså, kjæresten min, sist vi tok den testen, da fikk jeg bokstavlig talt den Q-tipsen kom inn I munnen gjennom nesa. Og det var både det bildet var ubehagelig, og det var særdeles ubehagelig for hun, tror jeg. Men vi tar den testen, hvis det det som prisen for å spille inn tv-serier, eller for å stå på scenen og spille G-Ska Superstar. Men jeg tror vi skal tenke oss godt om før vi nesetester 1300 publikummer. Så jeg håper at vi et annet sted når 23. juli.
Ja, I dag kom det jo en glad nyhet om at det ble dobblet antall vaksiner til Trondheim ut fra det de trodde.
Ikke sant?
Ja, så da jeg synes jo at dere vaksinenyhetene får man jo helt sånn whiplash av å følge med på, for det sånn, vi skal være ferdige vaksinert til sommeren, juhu, og så det, nei, vi må vente til nyttår, og så nei, det går kanskje litt bedre, og nullscenario, og ja... Det ikke til å bli klok av.
Erna sa at de her mellom, når han endret rekkefølgen, at de mellom 26 og 34, og så har mye annet gledd seg over, så var det nok testiklestad vi hadde delvis i baktankene. For det var der kjernemålgruppa dere sier til.
Ja, nå ligger der.
Det kan jo fort bli veldig gammelt publikum, da. Hvis det bare de vaksinerte, så må det ikke jo kanskje...
Ja, 70-åringer og helsepersonell.
Ja, det kan jo bli en artig mix.
Det kan bli artig, det.
Men, apropos Erna, vi skal over på det som var forrige helg, Høyres landsmøte, Siv.
Yes.
Der skrev du en kommentar I etterkant om at det skal I hvert fall ikke selges noe øl på kveldstid på lørdager og ja. Utvidelse av åpningstid og sånn.
Vet du, jeg har aldri vært så populær blant KrF-politikere noen gang, tror jeg, som jeg for tida. Jeg rett og slett rising star. I KrF-land, for jeg hadde jo en om abort.
Dem trenger alle de kan få. Så det,
jeg hadde jo en om abort, om at dagens abortlov var ganske fin. Og så hadde jeg en om at det var mot liberalisering av alkoholloven. Så nå har Sandvik nærmest seg 40.
Høyre vil altså at Polen skal holde åpen til klokka 8, og tillate salg av alkoholbutikk til klokka 11 ja. På kveldstid. Selvfølgelig da. Men det vil du ikke. Det hadde vært pekket for Mats, da, for han kan jo komme rett fra teater og stikke innom butikken og sitte
sånn og baie. Altså, jeg vil jo det, egentlig. Jeg synes jo når jeg det fantastiske utlandet, så får jeg lyst til å bare kjøpe meg en øl på kiosken, selv om jeg liker ved en butikk, bare for at ideen om å kunne kjøpe seg en kald øl på kiosken ved stranda, helt sånn, gir meg en veldig frihetsfølelse. Og jeg synes jo særlig det der med at butikken at ølsalget stenger 6 på på lørdag, det synes jeg de kunne utvide til 8 da, fordi det jo fint å drikke på en lørdag og ikke på en onsdag, på mange måter så sånn sett synes jeg det latterlig og det høres veldig deilig ut å kunne kjøpe seg øl frem til 11 på kveldene for hvorfor skal jeg få lov til det? Jeg et voksent menneske det en lovlig vare men så det jo den dumme forskningen da Som
ødelegger alt.
Ja, den ødelegger alt, ja. Fordi den viser jo veldig tydelig at hvis du skal begrense skadepotensialet til alkohol, som veldig stort, det bare tobakk som tar flere friske leveår I befolkningen, så hjelper det å gå etter bare stordrikkerne. Du må gå etter hele totalkonsumet, for jo mer alle sammen drikk, jo flere får et skadelig forhold til alkohol, Og det blir også flere ulykker og vold, for det jo mange som kan dette og slå seg I fylla uten å nødvendigvis ha et alkoholproblem. Så det blir også flere skader. Eller du kan det, slåss uten å ha et alkoholproblem. Ja. Og så kan du være veldig trøtt og ikke komme deg på jobb. Det skal koste samfunnet masse penger. Så det og det to ting som funker for å få konsumen ned. Det høy pris, og så det... vanskelig tilgjengelighet. Ja,
men derfor så faller mener argumentet mot sterkøl faller bort, altså. Jeg enig med, jeg har ikke noe problem med åpningstiden, det kanskje Mats som spiller på den kvelden, men akkurat det med at I butikk sterkøl, øl som har kanskje 7% og laget enten av menn med langt skjegg eller munka, og koster 200 kroner flaska, at det liksom det som alkoholikerne og ungdommen skal røyde hyllene for, det har jeg ingen tro på, så akkurat den der sterkøl-biten, synes jeg Høyre faktisk har et godt poeng. Det oppfatter jeg bare en sånn KrF-misforstått.
Ja, men det veldig mange Høyre-folk som var mye mer imot sterkøl-liberaliseringen. For nå, hvis de får det som de vil, så skal de jo få kjøpe sterkøl på bunnpris og Rema. Men det grunnen til at de imot ikke fordi det høy alkoholprosent, men fordi det utfordrer hele vinmonopolet. Og for nå har vi jo en unntaksregel. Det jo egentlig ikke lov med vinmonopol I EØS, men vi har fått en unntaksregel. Og hvis du sier, gjør et unntak for sterkøl, så kan EØS komme og si, ja, men da kan ikke dere ha det her monopolet på vin. Så men det de mer rett for det.
Men sett fra teatret med Hans... Nei, med
Mats. Hans Bones.
Hans Rådmo.
Lært å ta feil av dere.
Det så snarlike når jeg ser det. Nei, men hva med øl og åpningstida? Det fortsatt sånn som ryktet var at når man har sagt den siste replikken på scenen på teatret, så kan man gå bak scenen og åpne den første ølen? Eller det bare en gammel teatermyte?
Det var nok en virkelighet før i tida. Jeg skal ikke si at det en usannhet lenger nå, men...
Kommer ikke til å skje på Nyhjorten teatret.
Nei, det er et drulig hus. Ja. Neida. Jeg vil si at scenekunsten har blitt tettere på toppidretten, egentlig. Fordi man har et ganske hardt kjør. Man må være fysisk til stede, både på prøver av forskning og stemmebånd, så at jeg tror man tørrlagt på ganske høyt nivå hvis man skal sammenligne seg med 80-70-tallet og bakover. Men om vi ligger over gjennomsnittet, så tror jeg da kanskje det gjør man.
Nå sitter du blant journalister, da, så det liksom kanskje litt jevnbyrdig.
Hva sa du?
Ja, nå sitter du sammen med journalister og kanskje er jævnbyrdig hvis du tenker fra gamle dager.
Ja, men jeg husker jeg sa til mora mi at jeg skulle bli journalist, så sa jeg veldig bra, men man passer på å ikke drikke så mye. Og det synes jeg var en sånn veldig merkelig ting å si, men så har jeg jo hørt om hvordan det var dem som var journalister da hun var yngre. Det var jo liksom flaske med sprit i skuffa på kontoret og Tostrup-kjelleren og veldig sånn rett fra deadline og ut. Men nå det jo masse grønt te og sykling, og nå det veldig skikkelig.
Og sånn det blant skuespillere, altså. Det var jo, altså vi har hørt så mye historier om hvor man hadde gjemt spritflaskene rundt omkring på scenen, og det å ta seg en ventepils i kantina var helt normalt, og hvis du skulle komme med det, så hadde du i hvert fall døttet meg på en 4-5 stykker, bare for å kjenne det sånn ekstra. Det er helt utenkelig nå. Det... eneste plassene vi skuespillere møter det på, vi føler musikere har en mye lavere terskel på å ta et par oppvarmingspils før man går på scenen. Ja. Fordi det gjør, altså, jeg personlig føler meg nummen. Altså, bare det å være sånn som jeg har vært en del gang, toastmaster i bryllup. Altså, det får du den oppgaven. Du kan liksom ikke si nei.
Du får
si,
den kanskje ganske ofte.
Det blir en edru kveld. Fordi du altså, man... Ja, for jeg tror den der følelsen av at da blir man friere, tror jeg bare, den ganske fake da.
Men ok, jeg må spørre da, ettersom du har jo vært skuespiller og vært på teater i mange år. Er det en eller to ganger du har vært litt sånn flau for at du kanskje hadde litt for mye innabors, eller før du var på scenen?
Aldri. Nei. Jeg sa vi aldri, det hadde egentlig sluttet før min tid. Det, og, altså, hvis du kom på jobb og ble sånn, sett, da hadde du et uttalt alkoholproblem, og da ble du koblet på Akan og full pakke. Så det er vi heldigvis. Vi har på en måte scenekunst kommet videre.
Det høres veldig bra ut. Jeg skal ikke spørre om da du møtte på jobb i gamle dager, Terje, om du hadde noe innebors, så det bare fortsetter. Bare
jeg har aldri merket det.
Men det som er lov...
Er jo det som er mye verre, det som jeg tror gjør at veldig mange mister lappen, er at man har en tendens til å tro at bare man har lagt seg og sove, så er det en ny dag. Nye muligheter. Blanke ark og null promille. Er det nok noen bryggeri som har troppet på prøve etter gårdsdagen, ja. Ja, men det er en helt annen sak.
Men jeg tror jo også at det er veldig sånn, da den tiden jeg gikk på narspill, så får man jo også, jo senere det er...
Det høres så jækla gammel ut, den tiden
jo, jeg gikk på narspill. Jo, men det er jo gammel. Det er veldig, veldig, veldig lenge siden jeg var på narspill. Jeg kan gi tysk sist. Men da var det sånn, for 4 timer søvn, det er jo mye, liksom. Altså, og så hvis man da hadde kjørt etterpå, det hadde jeg heldigvis ikke bil på den tiden. Men jo mer man drikker, jo mer sånn optimistisk blir man på hvor lite søvn man trenger. For det går jo 4 timer, er jo masse.
Apropos innabords da, så er det mange som mener at på lørdagskveld så må du ha masse innabords for å overleve en hel kveld. For det er Melodi Grand Prix!
Ja!
Så du semifinalen, Mats? Tix er videre og greier. Nå snakker vi.
Jeg stod på scenen her selv.
Ja, det gjorde du, vet du.
Jo da, vet du hva? Vi kom hjem, koblet oss på, fikk sett poeng.
Ja, og da var Norge først.
Ja, og det var kjempeartig, og fikk sett sammendraget. Jeg er jo en av dem som synes det er en fest å se på.
Men, ja, det er jo det.
Men har selvfølgelig stor glede av... liksom, det vide spektret i hva man har kommet på å gjøre.
vi snakket litt om det før sendingen her. Dere kunne jo faktisk ha vært med på mange av de låtene dere har laget gjennom året og sendt inn til Grand Prix. Kanskje har gjort det også?
Apropos si ting høyt, det står virkelig på bucketlista både til meg og Kyrre at vi på en eller annen, på et eller annet tidspunkt skal vi vinne Eurovision. Da mener vi selvfølgelig den internasjonale.
Selvfølgelig.
Altså vi må lage det ultimate numret som på en måte viser et helt hyggelig nikk til Østeuropa og som former seg hele regnbuegjengen og som går rett hjem til en tyske alenemora som har rygget seg til foran TV-en. Altså bare lag det umotståelige catchy. Altså ta catchy to the next level. Det har vi forsket i. Vi har sendt inn et bidrag. Det var slik vi møttes egentlig. Jeg og Kyrre Havdala som har jobbet mye
okay, med. Ok, fortell.
Det var rett og slett på et narspill da, som i motsetning til der, selv om vi like gamle, så jeg ofte på narspill, og det var jeg før også. Da møttes vi i vår felles guilty pleasure, catchy. For catchy litt guilty pleasure, det. Og så var vel som hva, liksom, hvor det man liksom, kan vinne fram med det ultimate catchy? Jo, Grand Prix, herregud, vi lager en sang da. Og på det, han var mann av sitt ord på samme måte som meg, så vi var, sa han, var smukk hjem og kom tilbake med et refreng som var super catchy, og jeg begynte å sette tekst til det, og sånn utviklet vi en låt som da het Million Dollar Baby, som på en måte skulle handle om noe cashflow og noe prostitusjon og noe lettkledd og noe pengeshow. Vi mener fortsatt at den låta er grisegod. Den har blitt med ny tekst i juleevangeliet, det Smash It Musical, så der finnes den som Jesus sang Alfa og Omega, som også er ganske MGP-happy.
Ikke sant.
Men vi ble så skuffet over den refusjonen.
Når var det her?
Altså, det var vel typ 2013 eller noe sånt. Så vi mistenker jo da at vi ble sannsynligvis ikke hørt. De hørte den sikkert ikke.
Ja, det må være det.
Det er litt rart, for nivået var jo mye lavere i 2013 nå enn i dag.
Ja. Men så lot vi på TMGP ligge. Men vi gir oss ikke før vi har... Så vi er på jakt etter den riktige artisten, og så har vi noen knallgode ideer, tror jeg, som spiser Tix sin strategi. For å nå ut til
frokost.
Ja, nei, det jo fascinerende Melodi Grand Prix. Jeg må innrømme at sånn musikalsk så sluttet jeg vel å interessere meg veldig fra det når jeg var 13, tror jeg.
1964.
Det var i 1979 med siste låten jeg hadde sånn skikkelig kick på, den der Genghis Khan, den tyske, som jo er, men jeg er jo fascinert over fenomenet, og jeg ser jo hvor enormt svært det har blitt, bare fra den norske finalen, første gangen Norge vant i 86, i Grieghallen, og til det enorme showet som semifinalen nå er. Men apropos 1979 da, som det siste året, hvor jeg liksom følt litt for låtene, ikke den norske Oliver, men han hittet Skorgan. Men den finalen visste jo også at det går an å være for sleip da, for den finalen var jo i Jerusalem. Og den låten som kom sist, den internasjonale finalen, det var Østerrike med låten Høyte inn Jerusalem. De prøvde litt for hardt, da, så det kan jo hende at det var det dere gjorde med Million Dollar Baby. Det
er en fantastisk titel, da.
Ja, ikke sant?
Ja, har du en liten strofe?
Oh, I could be your million dollar baby. I could be your favorite color, maybe. Og da skulle det komme regnbueflagg, og vi skulle...
det høres ut som en sånn boyband-låt.
Oh, ja, nei, det var skulle være power, skulle være kvinne. Ja.
En litt sånn stor ei.
Ja, skal være no bullshit.
Sånn som hun fra Malta i år. Hun var god.
Ja, apropos 2013 da, det var Margaret Berger som vant den norske.
Ja, ikke sant?
Ja, så det var jo...
Og hun var, den var kul.
Ja.
Det var så kul at den sangen hadde vi jo med i Robin Hood, Rai Rai i Sjøfiskogen, så det var for så vidt greit.
Det var faktisk en av de bedre.
Ja, ja. Men det gjorde det kanskje sånn ekstra vondt at det var noen skikkelig gode som vant.
Men hvilket land hoppet du på i år da, bortsett fra Norge?
Nei, vet du hva? Heldigvis da, så har jeg satt meg så godt inne at jeg har... altså når du sier Malta, så har jeg sett en sånn adresse Rotterdam, og da var Malta der.
Ja.
Det var jo interessant, det. Apropos det du snakket om power og kvinne. Men det... Jeg klarer på en måte ikke å si noe... Jeg føler jeg kan dumme meg ut da, og gått glipp av noe åpenbart kult. så send meg en tekstmelding sånn ut på kvelden på lørdagen, så skal det komme krystallklar tale.
Jeg tror Tix blir topp 10 I hvert fall.
Vanskelig å si. Jeg skjønner veldig godt at den vant I Norge, og så en veldig litt sånn overrasket over hvordan den faktisk også tydeligvis går igjen utenfor landets grenser, da, som ikke har noe forhold til Tix-karakteren, men... Men det I hvert fall mye rart I årets Grand Prix, og det synes jeg bra. Det mye mer utrert på alle måter fra Ukrainas...
Det jo det vi elsker.
Og den tar den lenger ut, altså, enn de gjorde de som mimre om at Grand Prix var bedre før. Tror jeg ikke har hørt og sett, for det synes jeg fascinerende. Selve både enorme dimensjon på showet, men også når jeg så Belgia, helt jeg skjønner ikke hvordan den kunne...
Jeg synes ikke det var så gærlig, ja.
Nei, det synes jeg var sånn...
Da ser du den der ved gang, ikke sant?
Det var sånn ja. Gammelmanns gitarrock med en kvinnelig vokal. Nei, den synes jeg var...
Vi ble anmeldt da Kyrre skrev Alice I Vidunderland på Nationaltheatret, så avsluttet forestillingen med kålormen som har blitt sommerfugl I en kjempelåt som heter Jeg vil være meg da dro adressavisen nedover og så det stykket, og var ikke sånn kjempebegeistret tror jeg, for forestillingen men det siste nummeret ble beskrevet som det kunne vært tatt rett ut som en Aserbaidsjans bidrag til revolusjon
de gikk jo videre til finalen
ja, da tenkte jeg at det her må vi ta som et kjempekompliment for Aserbaidsjan de bruker et helt statsbudsjett på den ungdommen sine så hvis det så ut som det så tenker jeg det noe å gi kidsa I Oslo
jeg tipper at det var terningkast 4 I god adresse av han Mats
Neida, vi våkna opp til en god terningkast 3, og det som terningkast 1, du vet det. Så, og det kjenner man, men tilbake til det jeg snakket om, hvis man ikke hadde kjent det, da hadde man vært likegyldig, da, og hvor nitrist det ikke. Og hvis man så går rundt I en sånn jevn rus av terningkast 5, det jo gørkjedelig, så vi må ta de smellene vi får, og så blir man da ekstra glad hvis noen synes det, altså når Aftenposten da, at det kom kjempesuperlativa og terningkast 5 og full pakke, så var det ekstra stas igjen, og sånn igjen her dansen det vet, altså du anmelder jo selv masse terje, du sitter jo med den terningen din og det sikkert frustrerende, men det noe artig med
det også ja, det tvinger jeg I alle fall til å sortere ting der, hvertfall hvis du bruker hele terningen da ja. Lister jo litt både av jass av at det for deg virker som terningen begynner på 4 og bare går oppover ja. Ja, nei, det er ikke lett, og vi kaster jo ikke terning, da. Vi definerer
ikke terning. Ja, de lærte strides litt der.
Men det kan være vanskelig nok det også.
Ja, da, det her full forståelse for. Det meste sikkert 4 uansett.
Ja, det som kanskje problemet.
Alt ligger å vake I midten, og så det noen ting som stikker seg ut.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yes, ukas tips. Vi begynner å nærme oss slutten her nå, Mats. Du kunne sitte her flere timer. Veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk her. Men vi har jo en sånn avslutning på podden. Et ukas anbefaling, ukas tips. Vet du hvordan du forberedte deg på noe?
Det vet du hva? Når du hørte meg komme, så sa du meg først, var det helt stemme det. Nå skulle komme et tips. Selv så synes jeg det veldig stas å få kloke tv-serietips. Synes jeg veldig, jeg bruker å lytte når du, Terje, løfter frem ting, så måtte jeg ikke gå inn I sånn mainstream, eller som du finner frem til selv da, som bare sånn, som trenger litt hjelp til. Men jeg har ingen på stående fot som jeg på en måte kan, fordi de fleste jeg har sett har blitt mainstream, så jeg går til den digitale plattformen for teater, fordi der har det skjedd ganske mye. Og jeg mener jo at film og teater ikke alltid kan ikke sammenlignes med The Real Deal, men The National Theatre I London har utviklet en plattform, National Theatre at Home, der utrolig mange av de store påkostene, skikkelig gode forestillinger, ligger ut, som du da får en egen app på TV-en hvis du utstyrt sånn, og så får du rett og slett British Theatre rett I fanget, og om ikke annet så gir det lyst til å besøke teatret live igjen når vi friskmeldt, så det vært et besøk på det for.
Utrolig bra tips. Sikkert lurt for dem som opptatt av diksjoner, vil jeg si. Det bestandig en fryd å høre engelske teaterskuespillere snakke på scenen. Men apropos terning, jeg vil tipse om en film som premiere I fredag, den 21. mai. Laget av en dame som fikk gjennombruddet sitt med en tv-serie, nemlig hun som skrev Killing Eve, som har skrevet sin første spillefilm som heter for Promising Young Woman. Som både en spennende underholdningsfilm, men også tar opp det som Liv Siv var innom I sted, nemlig...
Sa du Liv nå? Hans og Liv.
Jeg tenker bestandig på Liv Ullmann. Nei, men...
Liv, det noe helt annet.
Det en, det faktisk en problematisering av for mye alkohol på fest blant ungdom på norskbil, nemlig en dame som bestemmer seg for å hevne det som skjedde når hun var medisinstudent og rundt I 20-årene og havnet på en fest med det venninna havnet på en fest med for mye å drikke. Så det både en sånn hevntriller knyttet til noe så alvorlig som nachspielvoldtekt. Mange år etterpå så driver jeg og oppsøker menn som ser på bara, prøver å utnytte ruset kvinner, og skal ikke si så mye mer, men det her både en thriller og tar opp et alvorlig problem, og så en veldig bra spilt. Carey Mulligan ble Oscar-nominert for hovedrollen. Filmen fikk Oscar for beste manus nettopp, så Promising Young Woman en underholdningsfilm med en dypere bunn, som vel verdt å oppleve på kino, med en regissør og manusforfatter vi garantert får se mye mer ifra.
Ja, det bra. Mitt tips det en sang, skal til. Det handler om en delen I landet vi bor I. Det ble gitt ut I 2018, laget av to personer som liker ablegøyer. Men som også kan være alvorlig, noe denne åpningstrofen her fra sangen forteller, altså, om jeg har hodet mitt på mange plasser, og latt meg styre av for mange kompasser. Om jeg har ramlet sammen, falt ned, har jeg reist meg opp for det. Du ble litt rørt nå, Mats.
Ja, du kjente det. Det som har fått deklamert egen sangtekst.
Ikke sant.
Ingenting som å høre østlendinger og snakke til.
Jeg kunne dratt den helt ut. Jeg anbefaler gjerne trønder også, Mats. Det som egentlig min anbefaling her, det en podd fra NRK som heter Smartere på 10 minutter. Nå tok den Siv. Du tok den ikke I stedet.
Og trønder,
ja. Ja, det var trønderlåta, ja. Du hørte den.
Hørte den på narspill I 2018.
Hørte den på narspillet. Ja. Jeg har faktisk satt den på et narspill.
Altså, det ikke så lenge siden du har vært på Nachspiel, om andre ord.
Nei, men Nei. Det føles sånn.
Ja, ok. Ja, uansett, den opprinnelige anbefalingen min, det Smartere på 10 minutter. Det en podd fra NRK som Selda Ekis har, hun som kjent fra Newton og Alle mot en. Det gir oss svar på en del av livets mysterier på ganske kort tid. Hvorfor tenårene så forferdelige? Hvorfor sier vi hallo? Hvorfor nesa en viktig kroppsdel, og så videre? Vitenskapelig fun facts, gjort under på 10 minutter, lærer masse. Ja.
Nei, jeg skal anbefale et comeback. Jeg hørte jo veldig mye på drillpikene da jeg var ikke ung da heller, men for 10 år siden. Nei da. Og så,
med... Du har blitt 80 år i løpet av den podcasten her.
Ja. Du 40 år, vet du?
Jeg blir 39.
Ja, det her klassisk 40-årskrise. Nå snakk om det der, hvor gammel deg, og så langt.
Vi gjør det hver jækla gang.
Gammel da, og... Det går bra.
Det går bra. Det går bra.
Kjøp deg sparkesykkel.
Jeg har kjøpt meg sånn skikkelig kjæringelsykkel med diger kurv, men den veldig fin da.
Ja, ok.
Ja. Men i hvert fall drillpikene, som da Live Nelvik og Kristine Ris, de to med de helt like stemmene.
Ja, det den sant, ja. Ja, den har jeg glemt av.
Og de hørte jeg på P3, var veldig fan av dem, og nå har de kommet med en sketsjeserie på TV som heter Comeback, og som handler om akkurat der jeg nå, for de like gammel, om å være snart 40, men forvente at alle skal tro at du mye yngre, og bli kjempefornærmet hvis folk faktisk tror du 39, når du 39. Så den jeg synes jo humoren deres morsom, liker dem, og det jo bare tull og fjas, korte episoder på spilleren til NRK, som anbefales.
Høres helt nydelig ut. Vi har rundet nesten en time her nå. Veldig hyggelig å ha deg som gjest, Mats. Lykke til. Jo, bra. Takk for det, sier vi da. Veloppdragende som vi Lykke til med det som skal skje videre, både på hjorten og på festningen og så videre. Siv og Terje, vi gleder oss til å se hverandre igjen om en uke, forhåpentligvis, og håper at koronasmitteeksplosjonen avtar litt, så ikke vi får hjemmekontor igjen, for det orker jeg ikke også.
Nei, det orker jeg ikke.
Nei. Nei. Fint. Ha det bra. Vi høres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.